Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz bilamizki, bolalar bizga taqlid qilib, hayotni o'rganadi. Ular nigoh orqali muloqotni ham shu tarzda o'zlashtirishadi. Farzandimizga mehr bilan boqsak, o'z navbatida u ham shunga mos ravishda javob qaytaradi. Ba'zi bolalarga gapirsangiz ham ko'zingizga qaramaydi. Bu holat sizga g'alati ko'rinishi mumkin. Bunday bolani hamma ham yoqtiravermaydi. Uning boshqalar bilan do'st tutinishi, shaxsiy munosabatlarda bo'lishi oson kechmaydi. Buning sababi shuki, u nigohini olib qochayotganini o'zi ham bilmaydi. Xuddi shu masalada olimlar tadqiqot olib borganlar. Olimlar hamshira va kasalxona xodimlarining qaysi xonalarga ko'proq kirib turishini hisoblab chiqishgan. Natijada ular hamshiralarning qanday bolalarga ko'proq e'tibor berishlarini aniqladi. Bunda kasalliklarning turi, muolajalar ro'yxati vaqti ham hisobga olindi. Anglagan bo'lsangiz kerak. Yoqimtoy bolalar hamshira va xodimlarning e'tiboriga boshqalarga qaraganda ko'proq sazovor bo'lishgan. Nega shunday?
Buning sababi oddiy. Nigoh almashinuvida. Agar ota-onalar o'z muloqotlarida samimiy, beminnat mehr-muhabbatlarini ifoda eta bilsalar, farzandlari bilan bo'ladigan muammolarning oldini olgan bo'ladilar. Olimlar yana bir tadqiqot o'tkazishdi. Ular juda g'alati narsani, ya'ni bolalarning rivojlanmay qolishi holatining guvohi bo'lishdi. Ularning yoshi asosan 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lib, ularda rivojlanmay qolishi alomatlari ko'zga tashlandi. Nega bolaning yashashga bo'lgan intilishi yo'qoldi? Ma'lum bo'lishicha, ota-onalar o'zlari sezmagan holda farzandlaridan yuz o'girganlar. Ular o'z farzandlaridan oshkora voz kechmasalar-da, xatti-harakatlari orqali uning kerakmasligini bildirib qo'yganlar. Boladan ko'zini olib qochganlar. Uni iloji boricha qo'liga olmaslikka uringanlar. Ular ota-onalik vazifasi faqat ovqatlantirish va kiyintishlaridan iborat deb tushunganlar.
Ikkinchi jahon urushi paytida fashist samolyotlari London ustiga bostirib borganida ko'plab bolalar shahar chetidagi bexavotir olib chiqib ketilgan. Ularning ota-onalari esa shaharda qoldirilgan. Bolalarni barcha tibbiy tahlil va jismoniy tekshiruvlardan o'tkazib turganlar. O'z vaqtida ovqatlantirganlar, pokiza saqlaganlar. Ularga qaragan xodimlar bolalarning hissiy ehtiyojlarini qondirishga ulgurmagan. Natijada ularning aksariyati mehr yetishmasligidan qiynalganlar. Ruhiy yetishmovchilik jismoniy zarbadan ko'ra og'irroq asorat qoldirishi mumkin. Biz muhabbatimizni o'zaro nigoh almashish orqali ifoda etar ekanmiz. Bu usul va jismoniy muloqot bola qobiliyati hamda uning o'qishiga ijobiy ta'sir qiladi. Mehrga qoniqqan bola o'qituvchisi bilan oson til topishadi. O'qituvchisining oldiga dadil kelib, "Men bir varoq olsam maylimi?" deb so'ray oladi.
Yerga qarab yurgan boladan esa bunday savolni kutib bo'lmaydi. Bunday bolalarni gapga solish uchun ancha-muncha ter to'kishga to'g'ri keladi. Ular o'qituvchisiga chap berishga urinadilar, oldiga to'g'ri bora olmay ikkilanadilar. Chaqirilganda ham aylanib o'tadilar. Asablari tarang holatda yurganliklari bois o'qishlarida ham katta kamchiliklar yuzaga keladi. Agar hayotingizda biror bir ish bilan qattiq band bo'lsangiz va bolangizga yetarlicha e'tibor bermayotgan bo'lsangiz, uning xarakteri ham o'zgarib qoladi. U jizzakka, tezda xafa bo'ladigan yoki g'ashga tegadigan bo'lib qolishadi. Bularning bari ularga yetarlicha e'tibor bermaslikdan, o'zaro nigoh almashmaslikdan kelib chiqadi. Farzand kamoli uchun xavf tug'dirmaydigan yagona usul bu bizning samimiy mehr-muhabbatimizdir. U bizni hech qachon yomon ahvolga solib qo'ymaydi. Hamisha muammolarning oldini oladi.